Bueno, moi bo día a todos e todas. Antes de nada, quería agradecer a asistencia, tanto dos que estades aquí como dos que se conectan vía videoconferencia, que era o que estaba buscando para ver se estaban tamén listos. A verdade é que cubrimos o aforo presencial o primeiro día, así que tivemos que abusar da confianza dos compañeiros da Consellería de Medio Rural para pedirles que se conectaran vía online para dar preferencia bueno, a xente de fora da Xunta que ten máis dificultades para acceder ás explicacións da lei. Non? Dicir simplemente que, gracias ao éxito da convocatoria, que organizaremos máis xornadas como a esta para poder chegar a todos os interesados de xeito presencial. E nada, pola miña parte, simplemente comentaros tres cuestións de loxística sobre o desenvolvemento da xornada. A primeira é que, lamentablemente, non podemos invitaros a café porque o aforo supera o permitido para isto, pero a cafetería estará aberta. A segunda é que faremos roldas de preguntas cada dúas intervencións co obxectivo de mellorar, bueno, de tratar de ser eficientes na xestión do tempo. Poderedes intervir, tanto os que estades aquí de xeito presencial de forma directa como os que estades conectados por videoconferencia, que non podemos velos, pero seguro que están por aí, que o poderedes facer a través do chat. Nada máis, despois da terceira cuestión, despois da comida pasaremos unha enquisa que poderé descubrir ao longo da tarde con fin de saber a vosa opinión para mellorar as seguintes xornadas que organicemos para explicar a lei. Nada máis, paso entón a palabra ao Conselleiro do Medio Rural.
Moitas gracias, Inés. Moi bo día a todos e a todas. Moi bo día, por suposto, aos poñentes. Eu penso que a xornada é unha xornada intensa, pero todos os temas son moi atractivos e os poñentes pois tamén son xente que coñece perfectamente as diferentes cuestións. E hoxe, para min, tamén é un día de alegría, de ledicia, de satisfacción logo dun tempo de traballo, porque hoxe mesmo xa teño aquí, xa está no DOGA, xa temos a lei publicada, é a lei 11/2021, e, polo tanto, pois xa temos o que queríamos, que era unha caixa de ferramentas, xa o veremos ao longo das exposicións, para tratar de acadar o obxectivo fundamental, que estou seguro que todos os que nos escoitan e todos os que se dedican a traballar no sector primario galego, estou seguro que todos compartimos, que é poñer en valor a nosa terra. Eu diría, e vou tratar de adecuarme a miña exposición, diría dúas cousas para empezar a falar da lei, non? En primeiro lugar, eu penso que é unha lei de país, unha lei de Galicia, porque, máis, é unha lei moi específica, contempla especificidades moi claras da nosa terra. E é unha lei de país, ademais, que ven, ainda que sabedes que no Parlamento pois se votou co voto a favor do Partido Popular, a abstención do Partido Socialista, o voto en contra do Bloque, pero é unha lei consensuada. É unha lei que ven moi traballada no ámbito parlamentario coas organizacións agrarias, cos colexios profesionais que teñen que ver con todo o relativo ao sector primario. Polo tanto, é unha lei que se falou moito no conxunto de todos aqueles que tiñan algo que decir. É unha lei que xa se empezou a falar nesa procura de consenso no ano 2018, nunha comisión, sabedes que houve de estudio no Parlamento de Galicia, respecto aos incendios forestais de outubro de 2017. Aí houve un ditame, tres cuartas partes do Parlamento de Galicia votaron a favor, Partido Popular e Partido Socialista, e aí, nese ditamen, nas 123 recomendacións, estaba xa boa parte do que ora vamos a ver ao longo da xornada que ten esta lei, que regula esta lei. Por lo tanto, é unha lei tamén que na súa tramitación parlamentaria acolleu casi que 300 enmendas, moitas delas foron transaccionadas, moitas cuestións que propuxeron fundamentalmente as organizacións agrarias se recolleron a través desas enmendas. Eu quero agradecer o papel que fixo tamén esas organizacións agrarias, fundamentalmente Unións Agrarias, polo traballo que se fixo de enriquecemento da lei. Por tanto, eu teño que decir que é unha lei para Galicia e de país, porque está moi traballada por todos aqueles que representan ao conxunto da cidadanía galega. E a segunda cuestión que me parece interesante tamén destacar é que esta é unha lei, eu vou falar das liñas estratégicas, Había unha liña estratégica que decía que a lei debía dar prioridade á mobilización da terra agraria abandonada, pero no seu debir, na tramitación parlamentaria, esta converteuse claramente nunha lei para todo o territorio galego. É unha lei que vai traballar moi ben, dende logo, donde haxa terra abandonada, pero vai a traballar tamén, sin ninguna dúbida, donde haxa tensión de usos, donde haxa moita intensidade de uso, e haxa a necesidade de facer unha ordenación de usos, e ao mesmo tempo tamén, probablemente, un reparcelamento, unha reestructuración, ou, se queredes, unha reconcentración. Por lo tanto, é unha lei tamén para as comarcas gandeiras, para solventar esas tensións de uso pois, que se está produciendo e esa demanda clara de base territorial. E esa demanda de base territorial cerca das súas instalacións tamén se vai poder cumplir con esta lei. Hai un dato que non ten que ver coa lei, está relacionado, pero non é especificamente a lei, pero que quero poñer en valor. Nos, fai pouco máis dun mes, presentamos unha manifestación de interese da Consello de Medio Rural para que os nosos operadores puderan transmitirnos os seus proxectos a fin de ver se era se tiñamos razón nesa demanda de base territorial ou nesa petición de base territorial. Pois teñemos que decir que nesa manifestación de interese teñense presentado máis de 1000 proxectos cunha demanda importantísima de base territorial dos tres usos: agrícola, gandeiro e forestal. Usos que, por favor, eu penso que debemos xa desterrar a idea de que compiten entre eles, sino que son totalmente complementarios. Hai moitas zonas do territorio nos que o que é gandeiro tamén ten a súa parte de monte ou ten a súa actividade agrícola. Pero, en todo caso, yo relevante que en Galicia hai moitísima demanda de base territorial e está explicitada, como vos digo, nesta manifestación de interés. Ben, feito isto, é unha lei de país, é unha lei que vai chegar a todo o territorio, a lei parte da diagnose dun problema claro que temos en Galicia que ten que ver coa nosa estrutura territorial. Eu non vos quero encher a datos, pero si hai algún que é importante, non? Galicia, como sabedes todos, e se non vos lo transmitimos, é a comunidade autónoma que ten máis parcelas de rústico e maior grado de parcelamento de toda España. Temos máis de 11 millóns de parcelas e máis de 1.670.000 titulares catastrais. É un dato curioso, somos o 6% do territorio nacional e, sin embargo, temos o 16% da superficie rústica española. E temos 3 de cada 10 parcelas de rústica que hai en España están en Galicia. Aí a provincia campeona é Ourense, pero todas as provincias galegas, penso que das 5 provincias españolas que máis parcelas catastrais en rústica teñen, 4 son galegas, polo tanto, está clarísimo que temos moitísimo parcelamento. Temos tamén outra cuestión, que é que ese parcelamento trae consigo un tamaño moi pequeno das nosas parcelas, das parcelas que temos na superficie rústica, non? A parcela que nos dá normalmente os datos son 2.500 metros cuadrados, pero aí están os montes veciñais en Mancomún, que, como sabedes, ten unha superficie media de 223 hectáreas. É dicir, se nos vamos á superficie media das parcelas de propietarios particulares, estamos moi por debaixo incluso deses 2.500 metros cuadrados. Temos outra cuestión moi propia de aquí, que ten que ver coa superficie forestal. Sabedes que 2/3 da superficie de Galicia é superficie forestal, 2 de 3 millóns de hectáreas, pero prácticamente toda esa superficie forestal é privada. É dicir, aquí non hai montes públicos. Hai montes comunais, montes veciñais en Mancomún, pero non hai monte público. E isto, evidentemente, tamén dificulta a xestión da nosa terra. Todo isto se traduce, como sabedes, pois, nun grau importante de abandono en diferentes partes do territorio. Eu sinalaría, en algunha presentación falábamos dun mapa do abandono, non? Pero sinalaría fundamentalmente a provincia de Ourense, o interior de Pontevedra, e todo o que é a zona oriental de Lugo e un poquinho tamén do sur de Lugo, non? Aí temos terra extraordinaria, con unha capacidade agronómica extraordinaria, que, sin embargo, está abandonada. No resto do territorio temos máis ben un problema de moitas tensións de uso que temos que ser capaces de acadar a posibilidade pois, de resolverla con esta lei tamén. Temos outro dato que tamén é importante, que é a superficie agraria útil, que está nas 621.000 hectáreas. Pero este dato, o que nos trae consigo, é que temos unha superficie agraria útil moi baixa. Isto é unha realidade que máis se acolleu unha lei, e foi unha proposta das organizacións agrarias, e a lei recolle expresamente que hai que tratar de acadar o obxectivo de incrementar a superficie agraria útil, é dicir, para uso agrogandeiro, ata a media nacional e europea, que está aproximadamente no 50% do territorio. Por lo tanto, estes datos, por poñelos encima da mesa, nos poñen tamén de manifesto a existencia dun problema relacionado coa estrutura da propiedade. Pero tamén temos algo añadido ou engadido, que eu diría ademais que é moi propio de aquí de Galicia, o minifundismo xa é moi propio, pero que é o forte descoñecemento da titularidade do que hai en solo rústico. Isto aquí, os que nos están escuitando, coñecen perfectamente o problema, hai moitos alcaldes hoxe aquí tamén, temos dificultades no que se refira ao catastro, hai moitas deficiencias na determinación tanto da titularidade como tamén incluso dos marcos das parcelas, e o que se conclúe é que hai moita terra, moitísima terra en Galicia, con titulares dificilmente localizables. Sobre este tema eu vou falar un pouquiño, porque é unha cuestión xurídica e me gustaría que vos quedara totalmente claro do que estamos a falar en relación con isto, pero podemos ver algunhas partes de Ourense na que probablemente un 25% da propiedade en rústico non sexamos capaces de chegar aos seus propietarios. Podemos petar en 40 portas, podemos facer moito traballo de procura de búsqueda deses propietarios, pero non van a aparecer, porque evidentemente, probablemente aí xa hai propietarios desconhecidos, é dicir, xa son inmobles vacantes, non? Por lo tanto, esta é a situación. Non é unha situación que non se poda revertir, pero sí é unha situación que require de algún instrumento novo. É certo que nos temos a reestructuración parcelaria, eu non vou chamar xa máis reestructuración parcelaria, senón que falarei de concentración parcelaria, que como conhecemos todos. Concentración parcelaria está facendo o seu traballo, pero hai partes do territorio no que non somos capaces de movilizar terra a pesar de ter a concentración parcelaria. Vou dar un dato tamén. Hoxe aquí estamos traballando nun mapa de concentracións parcelarias abandonadas que, como sabedes, son zonas prioritarias para o desenvolvemento desta lei. E, bueno, temos un número importante de hectáreas que non vou facer público porque ainda estamos pechando. E, igual, se pon tamén nerviosa a directora Xeraldo Agader, pero sí nos está dando que hai moita terra nas concentracións parcelarias que está abandonada, e repito, terra que ten xa as infraestructuras feitas, e ademais é que están feitas esas concentracións nas mellores partes do territorio, porque sempre se escolleron esas partes. Por lo tanto, aí nos vamos a iniciar de xeito moi intenso a recuperación a través dos instrumentos desta lei. A lei, e lo ir vendo ao longo das diferentes intervencións, ten unha serie de liñas estratégicas que eu vou tratar de desenvolver nestes 15 minutos que me quedan, pero vos diría que como criterio fundamental, trasladaría quizás, a clave é a voluntariedade que ten que traballar sempre nesta lei. Repito, aquí tamén hai unha figura que se ve en todo o texto da lei que é importante, que son os concellos, os alcaldes, as alcaldías, o traballo que vades ter que facer os concellos cos veciños, pero tendes que asumir totalmente esa voluntariedade. Aquí non vai encontrar nadie, non vai a topar nadie en ninguna parte da lei a posibilidad de unha expropiación que se podía ter pensado. Do mismo xeito que se expropia para facer polígonos industriais, por que non se pode expropiar para facer polígonos agrogandeiros? A determinación que se tomou aquí foi facer unha lei totalmente voluntaria. E ademais, unha lei que beneficie aos propietarios e aos destinatarios da terra. Aquí non se trata de regalar a terra ou darcha gratis porque a teñas limpa. Aquí se trata de que os propietarios obteñan sempre un rendimento porque haxe a xente que quere esa terra e que quere desenvolver actividade económica rendible para poderla pagar. Por tanto, para min quizás é o máis importante, tamén vos teño que decir que é unha das cuestións que maior dificultad tuvo de encaixe na lei, porque evidentemente levar todo isto co criterio de voluntariedade pois nalgúnha cuestión podía dificultar a implantación da lei. Quizás a clave de bóveda para poder solventar este tema está na facultade de investigación que lle atribuimos nesta lei, e é unha das primeiras liñas estratégicas, facultade de investigación que lle atribuimos nesta lei a Xunta de Galicia. Bueno, este tema, en primeiro lugar, hai que deixar claro que non estamos a falar de investigación de parcelas abandonadas que teñan un dono. Parcelas poden estar traballadas ou abandonadas, pero se teñen dono non hai que investigar nada. Estamos a falar de parcelas que están vacantes, é dicir, que non teñen dono conocido e que, no seu caso, habrá que facer a investigación da titularidade. Esta cuestión non é nada novidosa, é dicir, a Facultade de Investigación está regulada na legislación estatal e está atribuída ao Estado. E é unha facultade que, por exemplo, se observa aos que coñecedes as concentracións parcelarias, cando non se atopan os propietarios das concentracións parcelarias, sabedes que esas fincas que se inscriben no catastro con titular desconhecido no rexistro, se inscriben tamén no, se anotan no catastro con titular desconhecido, pasan a pertencer ao Estado. Ou cando se fai unha carretera ou se fai unha vía de tren e non aparecen tampouco propietarios, as parcelas de desconhecido, que son aproximadamente 300.000 parcelas que están no catastro, esas se inscriben, repito, a nome do Estado. O que fai esta lei é atribuirle a Facultade de Investigación á Xunta de Galicia e no solo rústico de Galicia determinar que a titularidade das fincas nas que, despois de facer unha investigación exhaustiva e rigurosa, non aparezca o propietario, esa titularidade se vai dar á Axencia Galega de Desenvolvemento Rural. É dicir, cambiamos a titularidade. Ata aquí, en solo rústico galego, a titularidade das fincas que non tiñan dono, os inmobles vacantes, era para o Estado, e con esta lei, desde a súa entrada en vigor, as fincas van a ser da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural. Repito, fincas que non teñen dono, inmobles vacantes. E podría ser, por exemplo, unha herencia tamén a que non hai herdeiros, que acaba sendo do Estado, pois aquí estamos a falar dese tipo de inmobles. E outra... hai algo de retorno, non sei. A outra cuestión importante, que tamén tuvo bastante debate no ámbito parlamentario, era que nós estamos seguros de que o facer un procedimento de mobilización, e pensade, por exemplo, nun polígono que vayamos a facer, nun pobo, me dá igual, de Lugo, de Ourense, me dá igual, ou de Pontevedra, de zona de moito descoñecemento da titularidade, eso, en cada pobo, estamos seguros que vai empezar a haber chamadas a sitios como pode ser Venezuela, como pode ser Argentina, como pode ser Bilbao, Barcelona, a donde emigrou a xente. Por lo tanto, o que queríamos é facilitar o máximo posible que esa xente que xa casi se olvidou das terras que ten, que as poida regularizar a través desta Facultade de Investigación. Por lo tanto, vamos nesa Facultade de Investigación, nese procedimento de investigación, tratar de favorecer que todo aquel que ten a propiedade e que aparece, que efectivamente pois poida regularizar a súa propiedade. Pero ademais, tamén pensando neso, pensando na posibilidad de que a xente acredite esa titularidade, quixemos establecer un período, que o seu inicio era de 5 anos, no final da lei quedou en 10 anos, durante 10 anos, a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, despois de finalizado o procedimento de investigación, despois de que nese procedimento de investigación non aparezca propietario, aínda así, durante 10 anos, a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural ten prohibición de enaxenar esas fincas. Porque si aparece o propietario e acredita a súa titularidade, se queda non só coas fincas, sino que ademais tamén coas rentas reivindicadas durante o período que estuveron, por exemplo, arrendadas pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural. Por lo tanto, as garantías para os propietarios son máximas, son maiores que as que había ata de agora na lei estatal que non prevía este período de 10 anos, e repito, nos aquí a única intención que temos é regularizar a titularidade. Fixadevos unha cousa, que a lei leva tamén un convenio, a proposta de convenio co catastro, para que todo o que vayamos facendo na investigación da titularidade se traduza tamén nunha actualización do catastro, que entendemos que é moi importante. Ben, por lo tanto, esta é unha cuestión xurídica, pero é unha cuestión tamén que nos dá moitísima capacidade de actuar no territorio galego. Non a tiñamos ata de agora. Ata de agora, cando queríamos facer a mobilización dunha terra, pois en zonas da montaña de Lugo ou en cualquier outro sitio nos encontrábamos con moitas parcelas de desconhecidos, non tiñamos forma de entrar en elas xurídicamente. Agora, con esta lei, iniciamos o procedimento de investigación e dende o mismo momento en que iniciamos o procedimento de investigación xa podemos xestionar as terras por parte da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e, polo tanto, xa temos un instrumento para poder facer esa mobilización integral que estou seguro todos compartides que é a que temos que facer. É moi complicado poñer a traballar terras se no medio nos quedan parcelas de 1.000 ou 1.500 metros totalmente abandonadas. Outra liña estratégica da lei importante que é a de ordenación de usos. O facer unha planificación integral do territorio rural e dos usos do solo rural, desto nos falará seguro a xente da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, que fixo un traballo moi importante nesta parte da lei, pensando que a actividade principal do territorio rural é agrícola, gandeira e forestal. Por lo tanto, quen ten que facer a ordenación de usos non solo rústico, ten que ser, evidentemente, alguén ou alguén que pense e que teña na cabeza eses usos agrícola, gandeiro e forestal. Isto vai se desenvolver a través dun catálogo, o catálogo de usos do sol, de solos agropecuarios e forestais de Galicia, que logo se explicará polo miúdo, pero que trata de facer esa planificación integral e que tamén na tramitación parlamentaria se mellorou moito a súa filosofía, no sentido de darlle a suficiente flexibilidade para acoller os tres usos sin que haxa competencia entre eles e sin que vai a haber, dixéramos, un objetivo de priorizar inequívocamente un dos usos. Eso non se atopa na lei, nin é o que se persigue coa lei. Si algo se persigue coa lei, como dixen antes, é incrementar a superficie agraria útil de Galicia a media nacional e europea, e estaríamos a falar de prácticamente 300.000 hectáreas a maiores que necesitaríamos de superficie agraria útil. Aínda así, e aínda que adicáramos o doble, aínda nos quedaría moita terra para desenvolver actividade agraria, porque hai un estudio da Universidade de Santiago de Compostela que fixa en ao redor de 500.000 hectáreas de terra abandonada ou infrautilizada no territorio galego. Por lo tanto, tema da investigación da propiedade, tema de inmobles vacantes que teñen que pasar ou que pasan a Xunta de Galicia e non ao Estado, tema da ordenación de usos que, repito, vai lle dar moita utilidade á lei nas zonas, nas comarcas, nas que hoxe hai tensión de uso, fundamentalmente nas comarcas gandeiras, aí vai permitir facer esa reordenación para que na medida do posible cada cousa este colocada no seu sitio, é dicir, ao redor das instalacións gandeiras, teremos que tratar de que este a base territorial dos gandeiros para que fagan o desenvolvemento da súa actividade, e, por suposto, a actividade forestal ten tamén o seu sitio para poderse desenvolver, pero buscamos esa ordenación de usos. Outra liña estratégica é, xa vos lo anticipaba antes, que a mobilización de terra ten que facerse garantindo a seguridade xurídica e a rendibilidade. Ten que haber seguridade xurídica para os propietarios e para os destinatarios, e ten que haber rendibilidade para os propietarios e para os destinatarios. A seguridade xurídica vai vir pola vía de que nos instrumentos de mobilización temos acceso ao rexistro da propiedade e, polo tanto, as fincas van estar inscritas no rexistro da propiedade, igual que se fai nas concentracións parcelarias, e a rendibilidade ven porque non hai ningunha posibilidade nos instrumentos da lei que a terra se poida dispor dela gratuitamente. Sempre se vai ter que pagar pola vía do arrendamento ou pola vía da compraventa. Todo isto se fai a través dun instrumento que nos, bueno, agradecemos a súa creación. Isto non é unha cuestión política, foi creada durante o goberno do bipartito. Está aquí pois, unha persona que tuvo moito que ver coa creación, Edelmiro, que despois nos falara coa creación do Banco de Terras tamén. Pero nos entendíamos, e penso que é lícito no que é a configuración política da nosa comunidade autónoma, pois entendíamos que o Banco de Terras pode ter unha definición pois diferente. Así se fixo primeiro na Lei 6/2011, agora con esta lei. Pero a filosofía é que o Banco de Terras, xa foi sempre esa filosofía, é que o Banco de Terras sexa un instrumento de intermediación entre os propietarios e os posibles destinatarios da terra. E aí o que facemos é tratar coa experiencia destes anos do Banco de Terras, que tamén está aquí hoxe o director e falará despois, pois tratamos de axilizar o máximo posible o seu funcionamento, e se queredes pensar que debería ser casi como unha axencia inmobiliaria, pois ese é un pouco o criterio que se lle deu de dotala da maior axilidade posible para que, en canto haxa xente disposta a utilizar a terra e haxa xente tamén disposta a poñer esa terra a disposición dos que queren utilizar, pois que eso se poida acadar no plazo máis breve posible. Ademais, o Banco de Terras vai ter un papel fundamental tamén nos diferentes instrumentos da lei. Outra das liñas estratégicas que tiñamos tamén era a necesidade de solventar un problema que empeza a ser tamén preocupante en Galicia, que é de peche de explotacións cando se nos xubilan os seus titulares. E aí tamén, dentro do Banco de Terras, pero ligado ao Banco de Terras, creamos na lei un instrumento novidoso, que hai que traballalo, pero que pensamos que pode ter pode cumprir o seu objetivo, que é o Banco de Explotacións. Aí o que pretendemos é intermediar entre titulares de explotacións e posibles destinatarios desas explotacións para que non se peche. É un drama cada vez que se nos pecha unha unidade productiva, aínda que as terras pois se alquilen ou se sigan utilizando, a maquinaria se venda, as vacas se vendan tamén, pero a nós nos interesa moito máis, estou seguro que a todos os que nos escoitades tamén, nos interesa moito máis que esa explotación, que ademais sole ter moito carto público investido tamén, pois permaneza como tal explotación. E aí o banco que pretende poñer en contacto a esas explotacións nas que a xente se está xubilando, darlle seguridade xurídica tamén pola vía de garantir incluso os arrendamentos, o que pretendemos é poñelo en contacto coa xente xoven que se quere incorporar. Se hai xente xoven que se quere incorporar e ten xa actividade na súa, no seu ámbito familiar, bueno, pois probablemente collerá a explotación da súa familia, pero pode haber xente que non teña na súa familia esas explotacións, e o que pretendemos é orientalas hacia as explotacións que se están pechando por falta de sucesión. Xa digo que este é un tema que hai que traballar entre todos, vamos a requerir o convencemento de todos, pero dende logo tiñamos que empezar por algún lado e tiñamos que empezar a impulsar este evitar peche de explotacións que ademais si seguiran serían tamén rendibles. Outra cuestión que se considerou moi importante dentro da lei era establecer incentivos fiscais e financieros para apoiar a mobilización. Bueno, a lei hai unha serie de incentivos nos tributos nos impostos autonómicos, eso era o que nos podíamos facer. A premisa que se marcou nos impostos autonómicos foi chegar ata donde permitir a legalidade no que era os beneficios fiscais para o sector primario galego. Eso se pode observar pois na disposición que modifica a legislación autonómica relativa aos impostos dos que ten competencia a comunidade autónoma, pero é certo que os beneficios fiscais deben de afectar fundamentalmente aos impostos estatais. En este ámbito, a lei leva un mecanismo de intermediación, un mecanismo de interlocución co Estado, non intermediación, sino interlocución, no que xa anuncia cales son as propostas que vamos agora a levar ao Estado para mellorar a fiscalidade de todo o sector primario galego, pero por extensión español, porque aquí entendemos que é un problema de todo o territorio. Se quere loitar contra o reto demográfico, se se quere asumir o reto demográfico, loitar contra o despoboamento e loitar contra o abandono, vamos a ter que utilizar instrumentos fiscais. Por exemplo, unha das cuestións que se pide aquí para que nos entendamos todos é que se alguén vende ou arrenda terras utilizando os instrumentos desta lei, que non teña que tributar ata determinados límites no imposto sobre a renda das persoas físicas. Hai moitas máis peticións fiscais que agora se terán que desenvolver, dixéramos, pois nun instrumento diferente, pero, dende logo, nos yo temos trasladado ao Ministerio e contamos tamén co apoio das organizacións agrarias que meteron tamén moitas peticións no ámbito fiscal para poder modificar todas estas cuestións. Tamén no ámbito financiero, eu quero trasladar con claridade, vou tamén que se escoite, que nos vamos a apoiar financieiramente a todo aquel que desexe comprar terras a través da lei de recuperación. É dicir, a nos nos interesa moitísimo que os nosos operadores estén capitalizados a través da compra da terra e que unan esa base territorial ás súas instalacións de xeito permanente. E vou rematando, xa por facer esta pequena introducción, que fala de todo da lei, pero sin entrar moito no detalle, porque ese é o obxecto desta xornada, cos instrumentos que creemos que van a funcionar neste afán que temos de poñer a terra a traballar, non? Que son os instrumentos de mobilización da terra agraria que están regulados na lei e que son totalmente complementarios coas concentracións parcelarias. Isto quere decir que, aínda que este en vigor xa a lei de recuperación, nós non vamos deixar de gastar ningún céntimo de euro do que viñamos gastando até agora nas concentracións parcelarias. É decir, o financiamento desta lei será a máis do que xa tiñamos para concentracións parcelarias, porque a nós nos sigue interesando moito facer concentracións parcelarias, sobre todo naqueles sitios nos que xa a xente viu como funciona, está acostumado a eles e o recibe, dixéramos, un xeito pois totalmente pacífico. Noutros partes do territorio, pois, o mellor é máis difícil movelas. Pero tamén digo, que quede claro nese sentido, que as concentracións parcelarias temos que traballar, e estámolo facendo, para axilizar a súa implementación. Temos que reducir os tempos medios e temos que probablemente ir a un modelo de concentracións parcelarias máis axeitado ás demandas dos nosos operadores, sobre todo no que se refire ao tamaño das parcelas. Estamos traballando nelo, non? Pero centrándome nos instrumentos, quédame 5 minutos xa para poder empezar a xornada, nos instrumentos falamos de polígonos agrobandeiros e forestais, de agrupacións de xestión conxunta e de aldeas modelo. Vamos primeiro ás aldeas modelo, son os máis pequenos, os menos ambiciosos en cuanto a tamaño, porque van a regular, xa están regulando, xa temos aldeas modelo en funcionamento, alrededor de 30-40 hectáreas alrededor das aldeas. Aí o que se implante é a actividade agrogandeira como paso previo ao desenvolvemento da parte urbana da aldea. Nos entendemos a aldea en Galicia como algo que está integrado pola parte urbana e polas terras que a rodean. E o primeiro que temos que facer é construir a casa polos seus cimentos, que é recuperar esa terra, que é o que se fai nas aldeas modelo en primeiro lugar. Poñer a producir a terra que está ao redor da aldea, evitar os incendios forestais e ter ese desenvolvemento da actividade agrogandeira. Aí, a actividade forestal é máis complicada precisamente pola prevención de incendios. En cuanto temos esa actividade agrogandeira, a lei leva un plan de dinamización da aldea modelo na súa parte urbana. Isto vai traer consigo a recuperación arquitectónica, a recuperación do punto de vista das novas tecnologías, a recuperación do punto de vista da eficiencia enerxética, da sostenibilidade ou autosostenibilidade enerxética e, en definitiva, un modelo de aldea do século XXI que pretendemos levar a cabo a través deste criterio, deste procedimento que está regulado na lei. As agrupacións de xestión conxunta, que nos pensamos, podemos estar equivocados, están regulados por tres usos, pero pensamos que van a traballar fundamentalmente no ámbito forestal, teñen por obxectivo que a xente, sin tocar os marcos, vanse manter as planimetrías das fincas, a xente agrupe a xestión. Isto non quere decir que a mellor propietarios de 85 anos teñan que ir xestionar ali conxuntamente cos resto do pobo. Pode haber empresas de servizos que non teñen que ser grandes empresas, sino que poden ser empresas que se creen por rapaces da zona que estén facendo ese mantenemento das agrupacións de xestión conxunta, que, vos digo, fundamentalmente creemos que van a funcionar no ámbito forestal. Tamén, se me permitides, se queremos que o noso forestal continúe sendo unha fonte de ingresos importante, non nos queda máis remedio que ir por o tema da xestión conxunta, porque o minifundismo dificulta moito a rendibilidade do noso territorio, sobre todo en certas partes nas que estamos observando que non hai ese aproveitamento. E por último, deixo para o final a cuestión que a min me ten quizás máis ilusionado e que vamos agora a empezar a implantar, que son os polígonos agrogandeiros e forestais. E digo que me ten máis ilusionado porque creo que é a que pode mover de xeito rápido máis terra e solventar moitas das demandas que temos no noso territorio desa terra. Nos polígonos temos varias cuestións importantes. Os polígonos traballan sempre pola vía de arrendamento ou compra-venda. Requerimos que haxa un consentimento de alo menos o 70% dos propietarios. Eu sei que é unha maioría ampla, pero volvemos ao mismo que decíamos antes, a voluntariedade que trae consigo a lei, pero a partir de aí, a pretensión que temos nos polígonos é facer todo o traballo previo para que aquel que queira desenvolver a actividade agraria nese polígono, pois prácticamente o único que teña que facer é chegar e empezar a traballar. Por lo tanto, nos vamos a facer todo o traballo, este é un tema complexo, pero vamos a facer todo o traballo de investigación, todo o traballo de convencemento dos propietarios, todo o traballo de fixación dos precios, que se fará con criterios objetivos, leva aquí a lei pois os mecanismos para poder fixar eses precios, ter todo eso preparado para sacar a licitación os polígonos e que cando un agricultor, un gandeiro ou un silvicultor queira desenvolver a súa actividade nese polígono, gane a concurrencia competitiva, na que un dos criterios é subir o precio que previamente se aceptaron os propietarios, é dicir, os propietarios nunca perden neste ámbito porque aceptan un precio mínimo, e na licitación pode subir ese precio mínimo. En definitiva, a idea é que cando a terra chegue ao seu destinatario, xa prácticamente o día seguinte poda meter os tractores ali a traballar. Os polígonos levan dúas cuestións importantes. A primeira, como vos digo, é que sempre ten que haber desenvolvemento de actividade, non vamos facer polígonos para que queden abandonados, non vamos a gastar cartos públicos, excepto o traballo previo de investigación da propiedade, pero é un traballo que nos quedará aí, inda que quedara deserto o polígono, pero só hai a posibilidad de facer obras nos polígonos se hai xente destinataria deses polígonos. Non como agora, as veces que facemos obras e despois non temos que nas ocupen. E a segunda cuestión dos polígonos importante é que levan parcelas de superficie mínima, que virán determinadas en función dos tipos de cultivo. É dicir, haberá polígonos de viñedo e a parcela mínima será de 3 ou 5 hectáreas, dependerá das denominacións de orixen, haberá polígonos de horta, haberá polígonos de forraxe, haberá polígonos de diferentes orientacións de cultivo e cada unha desa orientación de cultivo marcará a súa parcela mínima. Non é este o momento de explicar o procedimento, ademais probablemente necesitaríamos diapositivas, pero o procedimento nos, dende logo, temos moi traballado, funciona e nos permite, sin facer expropiacións, co acordo dos propietarios, acadar o obxectivo de facer esas fincas de tamaño suficiente para garantir a rendibilidade económica dos seus destinatarios. Bueno, eu asumín media hora, empezamos con 15 minutos de retraso, polo tanto, gastei xa o meu tempo, pero finalizo xa dicindovos Unha cuestión que eu dixen tamén no Parlamento de Galicia cando pechei a intervención desta lei, que eu, como consellero de Medio Rural, o meu equipo, que está hoxe aquí moi representado, que lle quero agradecer, por suposto, todo o traballo se leva feito no acompañamento do Grupo Parlamentario Popular no desenvolvemento desta lei, a nós non nos queda, non temos outra intención que acertar coa aplicación desta lei. Acertar porque estamos encarando un problema fundamental do noso territorio, máis intenso nuns sitios que noutros, que é o abandono do territorio. E ese abandono, tamén o dice moita da xente co que falamos, é o peor enemigo que podemos ter na nosa terra, unha terra ademais nunha capacidade agronómica extraordinaria. Fixadevos, probablemente esta sexa xeración na que, con todo o que está pasando logo da pandemia e con todo o que ven de Europa a través das estrategias da Granxa Mesa, da Biodiversidade, o Pacto Verde, sexa a ocasión que temos de poñer todo isto en valor, ademais dun xeito totalmente alineado con esa legislación que vos digo e que, polo tanto, nos pode permitir un desenvolvemento no que a aspiración é acertar para ter unha actividade agrícola, gandeira e forestal rendible no territorio, que é a clave. Podemos dar moitísimas explicacións, podemos dar moitísimos argumentos de como se ten que loitar contra o despoboamento, pero a clave é que a xente que vive no rural viva tamén do rural, en este caso, con esa actividade agraria rendible. E isto era o que vos quería contar. A lei, cando a vexades, evidentemente parece así moi sinxela na explicación, pero ten a súa complexidade, é unha lei longa, con 149 artigos, segundo na última modificación, penso que quedou, pero vamos a tratar hoxe con esta xornada pois de desbrozar aqueles aspectos máis técnicos que mellor vos axuden a todos a comprendela e, sobre todo, a collela con cariño para poderla aplicar en cada un dos diferentes partes do territorio na que vai a ser moi necesario. Moitas gracias.